พอดีมาวันนี้ไฟดับไม่รู้เป็นโชคดีของอาตมาหรือว่าโชคร้ายของโยมก็ไม่รู
้今天来刚好停电了也不知道是因为师父的幸运还是在座各位居士们的厄运
ปกติวันนี้พวกเราก็มาเร็วกว่าปกติครึ่งชั่วโมงใช่ไหม
หนึ่ง
ชั่วโมง
因为在今天的时候大家会比平常的时间要提前一个小时
รอบนี้ดูคนหนาแน่นมากเลยเต็มห้อง
这里面的是那个人满为患啊
ไหนคนเก่าช่วยยกมือให้ดูหน่อย
哪些旧生哪些是旧生请举手给师父看一下
เกือบครึ่งหนึ่งก็ดีนะที่พวกเราตั้งใจกันภาวนากันต่อเนื่อง
也很好大家非常用心的有持续的在用功修行学法
จริงๆการภาวนามันไม่ใช่เรื่องยาก
事实上修行并不是难事
ตอนสมัยหลวงพ่อประโมทท่านไปหาหลวงปู่ดูลนะไปกราบหลวงปู่ดูล
在龙婆巴木尊者在去顶礼和跟龙普敦长老学法的时候
龙婆巴木ท่านก็ถาม龙普敦ว่าผมอยากภาวนาครับ龙普敦ท่านก็ตอบว่าการภาวนามันไม่ยาก
这个龙婆就给向龙普敦长老请法说我想修行长老就回答说修行啊并不难
นั่นเดี๋ยววันนี้อาตมาจะมาสอนให้ว่าการภาวนามันไม่ยากเขาทำกันยังไง
今天师父本人就来给大家开示说这个修行不难应该怎么去修
หลักการภาวนาเป็นเรื่องง่ายๆที่เราจะต้องเรียนคือมีแค่เรื่องศีลสมาธิปัญญา
修行的重点是非常简单的其实也就是要学习有关的戒禅定跟智慧
แล้วเวลาที่เราเรียนเนี่ยเราเรียนเรื่องของตัวเราเองเราไม่ได้เรียนเรื่องข้างนอก
我们在学的时候我们学习的是我们自身我们并没有去学我们身外之物
อย่างเรารู้สึกไหมว่าเราเรียนวิชาการทางข้างนอกเนี่ยเรียนเท่าไหร่ก็ไม่มีวันสิ้นสุด
感觉到吗我们在学外面的世间的一些东西的时候我们学到我们是否觉得说我们学到哪一天都不会有止境的那一天
แต่ถ้าเราเรียนเรื่องตัวเราเองเนี่ยมันมีจุดที่สิ้นสุดได
้但是我们学自己的话学习我们自己我们是有这个毕业的那一天的
นั่นจริงๆที่เราต้องเรียนเพราะว่าทำยังไงเราถึงจะไม่ทุกข
์我们真正要学的就是说我们如何做才可以不苦
นี่หลักการภาวนาเรื่องศีลสมาธิปัญญาที่เราจะมาเรียนกันวันนี้นะ
也就是我们今天要来重点学习的戒定和慧
เรื่องศีลพวกเราคงรู้กันอยู่แล้วล่ะก็เอาแค่เรื่องศีล5ท่านนั้นแหละ
这个戒对大家可能都已经了解的我们仅仅只需要具备五戒
เรื่องศีลเนี่ยเราเรียนเพื่อให้เจตนางดเว้นทำบาปทางกายทางวาจา
对于有关于戒是我们是刻意的在身跟口上面不去造一些恶
ถ้าเราตั้งใจไว้นะหรือมีเจตนาที่จะไม่ทำบาปทางกายทางวาจาเนี่ยถือว่าเรามีศีลเรียบร้อยแล้ว
也就是如果我们有刻意的动机说要在身口上面不去造恶这个说明已经拥有了戒
เรางดบาปแค่5ข้อเองแค่ศีล5เองพวกเราทุกคนรู้จักกันใช่ไหมศีล5
我们仅仅只需要这个在五条戒上面不去做违犯而已这个可能大家都已经了解到了其实五戒大家都了解了吗
ถ้าใครรู้จักศีล5ช่วยยกมือให้ดูหน่อย
如果谁了解五戒的请举一下手
นั้นถือว่าคนทุกคนเรารู้เรื่องศีล5แล้วนะจะได้ผ่านเรื่องศีล5
这个说明每一个人都已经知道五戒了所以我们就可以直接把五戒这一块直接通过
ในเรื่องศีล5เนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นมันเป็นอยู่ในองค์เป็นองค์ประกอบของมรรคที่จะบรรลุธรรมอ่ะถ้าศีล5ไม่บริบูรณ์เนี่ยยังไงองค์ประกอบของมรรคก็ไม่บริบูรณ์
这个五戒啊，它在这个八支正，它是属于五八支正道的这个组成部分。如果我们的五戒如果不好的话，这个八支正道的组成部分怎么都不可能这个具这个完整的具备的。
นี่เป็นหลักถัดจากเรื่องศีลแล้วที่เราต้องเรียนต่อไปคือเรื่องสติ。
这个在戒之后，我们接下来要学习的就是有关于这个觉性。
สติเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นมากสำหรับการภาวนา
这个决心对于修行来讲是非常必须的一个组成部分
ไม่ว่าเราจะรักษาศีลทำสมาธิหรือมีปัญญาก็ต้องมีสติประกอบด้วย
无论我们是持戒是这个修定还是开发智慧我们都需要伴随着决心
นั้นสติมันคืออะไร
那决心是什么
สติมันก็คือความระลึกรู้ระลึกรู้สภาวะ
决心就是能够记得能够忆起那些境界或者是状态
นี่เหตุที่จะทำให้สติเกิดก็คือการที่จิตมันจดจำสภาวะได้แม่นยำ
决心之所以升起它的原因是源自于能够牢牢地记得那些境界或者是状态
นี่สติเนี่ยมันมีทั่วไปสติทั่วไปเหมือนกับสติที่เรารู้จักกันเนี่ยกับสติที่เป็นสัมมาสติ
这个决心又分为我们大家普通人一般都了解的这个普通的决心和这个用于修习试炼出的这个正确的决心也就称之为正念
อย่างสติทั่วไปนะก็เช่นอย่างเราขับรถไปไม่ตกถนนขับรถไปไม่ชนคนอื่นอะไรเงี้ยหรือว่าเราจะไปไหนอะไรเงี้ยเราก็ไปได้ถูกต้องไม่หลงไม่ไปผิดทางอะไรเงี้ยเรียกว่าสติทั่วไป
对于普通的决心比如说开车的时候你不会这个开到马路掉到马路边上去或者是不会开车的时候不会撞人或者是这个你要去到某一个地方你不会走错方向这个不会走错路这个称之为普通的决心
สติตัวเนี้ยเราไม่ได้เอามาใช้ทำวิปัสสนามันเป็นสติทั่วไปไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการพ้นทุกข
์这样的决心只是这个世间普通的决心只是在一般平常意义上的决心这个并不是用于修习毗婆舍那或者是用于离苦的这个决心
สติที่จะใช้ภาวนาจริงๆเรียกว่าสติปัฏฐานคือสติที่ระลึกรู้ในกายในใจของเรา
真正用于修行离苦的这个决心称之为是这个紧随着去捕捉到身跟心的这个决心
เดี๋ยวเรามาลองฝึกกันอย่างตัวที่สติที่ระลึกรู้ในกายที่พุทธเจ้าสอนไว้นะอย่างอันแรกเลยก็คืออานาปานสติ
这个紧随着去觉知身体的这个觉性是比如说佛陀一开始就开始到安般念
อานาปานสติก็คืออย่างเห็นร่างกายหายใจออกก็รู้ว่าร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าก็รู้ว่าร่างกายหายใจเข้า
比如安般念开始到说身体呼气知道身体呼气身体吸气知道身体吸气
ตัวนี้มันมีข้อสังเกตนะเห็นร่างกายหายใจนะไม่ใช่ว่าไปรู้ลมหายใจ
只有一个这个重点是要这个看身体呼气吸气而不是看呼吸
ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่พอได้ยินว่าให้หายใจออกให้หายใจเข้าเนี่ยก็จะไปเพ่งลมหายใจหมายถึงว่าไปโฟกัสอยู่ที่ลมหายใจตัวนี้ไม่ใช่สติรู้ร่างกายหายใจ
这个绝大部分人往往一听到说呼气了觉知吸气了觉知就会往往去直接去聚焦于呼吸而不是去观身体呼气吸气这个就已经变成了不是属于这个观身的这个决心了
ที่ถูกก็คือเห็นร่างกายมันหายใจออกแล้วก็รู้สึกตัวร่างกายหายใจเข้าแล้วก็รู้สึกตัว
真正正确的在于这个身体呼气看着身体呼气身体吸气这个觉知身体吸气
เดี๋ยวจะให้เราลองฝึกตัวนี้ดูนะให้เวลาแป๊บหนึ่งเราไม่ต้องดัดแปลงจิตนะใช้จิตที่ปกติของเราอย่างนี้แหละ
等一下我们可以试着来练习一下 一点点时间，但是我们就要用我们现在没有经过这个改造，没有经过专修的心来去修。
嗯，那เดี๋ยวให้เราลองดูร่างกายหายใจออกก็รู้สึกร่างกายหายใจเข้าก็รู้สึก
我们来试一试这个身体呼气觉知，身体吸气觉知。
เราสังเกตดูไหมว่าเราเห็นร่างกายมันหายใจออกได้เองร่างกายมันหายใจเข้าได้เองสังเกตดูนะว่าเราเห็นร่างกายมันหายใจออกได้เองร่างกายมันหายใจเข้าได้เอง
我们去观察事实上是身体能够自行的呼气身体能够自行的吸气
เนี่ยถ้าเราฝึกนะเห็นร่างกายหายใจออกก็รู้สึกร่างกายหายใจเข้าก็รู้สึกร่างกายหายใจออกก็รู้สึกร่างกายหายใจเข้าก็รู้สึกต่อไปเวลาร่างกายมันหายใจเนี่ยสติมันจะเกิดเอง
如果我们去训练呼气了觉知身体呼气了觉知身体吸气了觉知身体呼气了觉知身体吸气了觉知接下来当身体呼吸的时候觉心会自动的升起
แต่ตัวเนี้ยมันทำยากถ้าเราไม่ชำนาญสภาวะจริงนะส่วนใหญ่เวลาหายใจเนี่ยมันจะไปเพ่งที่ลมแทนมันจะไม่ได้เห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้า
但是玩这个有一些难度因为这个如果我们不会去这个不是很精通的话很容易演变成直接去聚焦于呼吸而没有看到身体呼气身体吸气
ในสติที่จะฝึกทางกายไม่ได้มีเฉพาะเรื่องอนาปานสติหมดต่อไปนะที่เราจะลองฝึกดู
事实上在这个生念处里面不仅仅只是教导到这个光呼吸其实还有这个下面的这些内容
หมดถัดไปเรียกว่าอะไรอ่ะอิริยาบถ
第二个接下来就是这个称之为
伊利亚波，
伊利亚波，就是类似于你们那个，我一下子记不起那个名字了，就是行住坐卧，讲的行住观行住坐卧的，叫四威仪，经典称之为四威仪。
伊利亚波呢，ที่พระเจ้าสอนไว้ก็คือให้ดูรูปยืนเดินนั่งนอน。
在四威仪篇里面，佛陀开示到要去看观身体行住坐卧。
อย่างตอนนี้เรานั่งอยู่เป็นรูปนั่งให้เรารู้อยู่ว่าเป็นรูปนั่ง
我们现在坐着我们要照见到是色坐着
ต่อไปให้ทุกคนยืนนะแล้วก็ดูรูปยืนให้ทุกคนลองยืนดู
等一下我们每一个人都站起来然后去观这个色身站着
ลองยืนดู
好试着站起来
เนี่ยเราอันนี้เรียกก็รูปยืน
这个称之为这个色站着
ต่อไปให้ทุกคนนั่งนะแล้วดูร่างกายมันนั่ง
等一下每一个人都坐下然后要去看色坐着
นั่งได
้好可以坐了
เนี่ยอันนี้เรียกว่าดูรูปยืนรูปนั่งแต่รูปเดินกับรูปนอนคงไม่ต้องทำหรอกไม่ต้องสาธิต
这个是在称之为这个观这个色的行与坐至于这个色的这个住和卧可能就不需要怎么跟大家去解释了
รูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปดอนเนี่ยมันดูง่ายทำง่ายแต่ว่ามันเกิดนานๆมันเกิดทีมันไม่ได้เกิดบ่อย
这个身体的这个行住坐卧这个很容易训练只是说他们升起的并不是很频繁
รูปที่มันเกิดบ่อยๆก็คือรูปที่อยู่ในบทสัมปชัญญะ
真正升起最频繁的这个色法是处在这个正知篇里面
คือด้วยรูปเคลื่อนไหวหยุดนิ่ง
也就是色的动与停
那อย่างตอนนี้ทุกคนที่นั่งอยู่ในนี้นะไม่มีใครนั่งอยู่เฉยๆนั่งนิ่งๆหรอก
比如我们现在在座的各位全部都坐着但是没有任何一个人是一动不动的坐着的
ทุกคนเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกอยู่ตลอดเวลา
每一个人都不停的是动来动去的
นี่เราจะฝึกยังไงเพื่อให้เวลารูปย่อยๆมันเคลื่อนไหวนะแล้วเรารู้สึกตัว
那我们要怎么样去训练在我们的色身这个非常微小的一些动作的时候我们能够觉知自己
อย่างเวลารูปมันเคลื่อนไหวเนี่ยถ้าเราหัดรู้ทันรูปที่เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะถ้าจิตมันจำรูปที่เคลื่อนไหวได้นะสติมันจะเกิด
如果比如我们去训练我们的这个身体动的时候，我们不停的去觉知，等到我们的心能够记得身体的动的时候，接下来身体只要一动，决心就会自动的升起。
สมัยหลวงพ่อปามโมท่านไปดูสายหลวงพ่อเพียรท่านภาวนา
以前龙婆巴木尊者去看这个龙那个龙波田这个体系里面的人去修行。
แต่เดิมเนี่ยหลวงพ่อเทียนเอ้ยแต่เดิมหลวงพ่อปามโมเนี่ยท่านไม่ดูกายไม่ดูร่างกายท่านดูแต่จิต
但是在这之前，这个龙婆巴木尊者，这个他不观身，他观的只是心。
你พอท่านไปดูสายหลวงพ่อเทียนเนี่ยหลวงสายหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านให้รู้สึกร่างกาย。
但是当他去看龙波田的时候，这个龙波田教导去观身。
你พอท่านไปดูสายหลวงพ่อเทียนเนี่ยรู้สึกร่างกายก็ใช้ภาวนาได้นะใช้ได้
然后他去看了之后就会说哦这个龙波田这个体系他们去观身这个方法同样也可行
หลวงพ่อปะโมทท่านก็เลยมาลองขยับดู14จังหวะอะไรนั่นน่ะ
这个龙波巴木尊者就也拿过来来试试一试这个龙波田的四个手部动作
ทีนี้ตอนที่ท่านไปหัดขยับท่านบอกว่ามันเยอะไม่ถูกจริตท่านเลยขยับนิดหน่อยขยับเคลื่อนไหวนิดหน่อย
但是因为他去做40个手部动作的时候因为他觉得那个太繁琐了所以他就只是稍微动一动稍微动一动
嗯因为他ขยับไปแล้วรู้สึกขยับขึ้นไปรู้สึกเนี่ยสติมันก็เกิดได
้就他这动了觉知动了觉知决心也能够升起
นี่วันหนึ่งท่านเดินไปที่ถนนเนี่ยเห็นเพื่อนอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วดีใจแต่ไม่เห็นจิตที่ดีใจ
有一天他正走在马路上面看到了马路对面有一个朋友然后这个心里面很高兴但是他没有看到内心的高兴
คือพอก้าวขาปุ๊บเนี่ยเห็นขาที่มันเคลื่อนไหวไปเนี่ยสติมันเกิดเลยรู้ว่าอ้อเมื่อกี้เราหลงไป
结果他这个腿往前迈步的时候突然之间决心升起了知道说哦刚才我迷了
เนี่ยเราถ้าเราจะทำอิริยาบถย่อยนะเราต้องฝึกจนสติมันเกิดเองว่าเวลารูปเคลื่อนไหว
因此我们训练这些微小的动作的时候我们一定要常常的去训练直到这个我们的身体有一些小的这个动作的时候决心能够自动自发的升起
สมัยอาตมาหัดภาวนาก็ทำอะไรไม่เป็นหลวงพ่อพระโมทท่านก็บอกให้ไปรู้สึกร่างกาย
包括师父本人在修行的早期其实根本不会修行所以龙婆巴木尊者也是教导师父让师父去觉知身
นี่ตอนนั้นเราก็งงมันดูยังไงดูร่างกายแต่ว่าท่านสั่งให้ดูร่างกายเราก็เลยไม่สนใจก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึก
但那个时候因为不会修行但也觉得说那怎么个观法然后但是听到说尊者教导那个自己观身所以就是去训练着动了觉知动了觉知
แล้วพอต่อไปพอเคลื่อนไหวแล้วมันรู้ทันร่างกายที่เคลื่อนไหวนะสติมันก็เกิด
接下来身体一旦动了之后能够及时的去知道决心就会升起了
ถ้าเราฝึกเบสิกพวกเนี้ยแล้วสติเกิดเนี่ยเวลาสติเกิดรู้ทันสภาวะทั้งหลายนะใจมันก็จะเบิกบานขึ้นมา
在我们去训练之后一旦这个我们常常的去训练等到决心自动自发的升起的时候那个时候我们的决心就会非常的愉悦
ในเมื่อก่อนที่อาตมาฝึกเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกพอรู้ทันร่างกายรู้สึกนะใจมันก็เบิกบานมีความสุขขึ้นมา
那时候师父最开始早期是训练动了觉知动了觉知一旦动了之后决心升起之后心就会非常的愉悦
ต่อไปให้ทุกคนลองฝึกนะลองเนี่ยยกมือขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกเห็นรูปมันเคลื่อนไหวให้ลองทำดู
等一下我们大家可以试一试然后这个身体动了觉知动了觉知大家可以试一试
ตอนที่เรารู้สึกก็เห็นรูปมันเคลื่อนไหวไม่ต้องไปดัดแปลงจิตไม่ต้องไปคิดว่ามันจะทำยังไงมันดูได้อยู่แล้วเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหว
在我们在训练的时候，我们并不用去改造心，然后只是看着身，这个色在动，那个本身就已经能够看得到这个色身在动了，并不需要做什么，不需要对心改造什么。
你要เห็นรูปมันเคลื่อนมั้ยแล้วก็หยุดเคลื่อนแล้วก็หยุดแล้วก็คอยรู้สึกไปเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกไป
我们就这样看到这个身体动，身体停，然后看到身的动跟停。
อย่าไปทำจิตผิดปกติใช้จิตปกติของมนุษย์ธรรมดาเนี่ยแหละ
我们别让我们自己的心变得不自然，我们就用一个平常普通人类的心去观。
ข้อสำคัญนะก็คืออย่าไปคิดด้วยว่าขยับแล้วมันจะรู้สึกยังไง
这个最重点在于最重要的地方在于说，这个别去想说这个动了之后究竟是一个什么样的觉知法。
เนี่ยไอ้ขยับเนี่ยเราเคลื่อนไหวกันตลอดเวลาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่มีสติ
事实上我们是一直不断的在动过不停只是我们从来没有过没有觉性
เราต้องฝึกจนกว่าอย่างเงี้ยเราเคลื่อนไหวไปสติมันก็เกิดเคลื่อนไหวสติก็เกิด
我们一定要常常的去训练训练到动了觉性升起动了觉性就升起
เนี่ยอันนี้เป็นการฝึกสติในหมวดกาย
这些就是在于这个身体方面，这个四念处里面有关于这个身念处这一些的内容。
ต่อไปเราฝึกสติโดยการดูจิตนะดูใจเรา
接下来我们就是透过这个观心来培养觉性。
เราจะดูจิตใจที่ดูง่ายดูความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยที่เกิดขึ้นในใจ
这个观心很简单的方法就是观在我们心底里面升起的苦受乐受不苦不乐的舍受。
พวกเรารู้จักไหมความสุข
大家认识吗快乐乐受
ความทุกข์เราก็รู้จักใช่ไหม
痛苦我们也认识对吗
เฉยเฉยเราก็รู้จัก
这个不苦不乐的舍受我们也认识
ต่อไปเวลาความรู้สึกพวกนี้สุขทุกข์เฉยเฉยเกิดขึ้นเนี่ยเราคอยรู้สึกไปเรื่อย
ๆ接下来这个心里面升起的苦受乐受舍受我们都不断的去觉知
ถ้าเรารู้สึกไปเรื่อยๆต่อไปเวลามีความสุขเกิดขึ้นเนี่ยสติมันก็ลึกๆรู้ความสุข
我们不断的去觉知下去之后，一旦我们心底里面升起了乐受，很快觉心就会自动的去捕捉到。
如果ความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยสติมันก็ลึกๆรู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้น。
或者是痛苦一旦升起之后，这个觉心就会自动的去捕捉到那个苦受。
你พอเราดูหมวดนี้เสร็จแล้วนะสุขทุกข์เฉยๆต่อไปก็ดูจิตที่เป็นกุศลอกุศล。
如果我们观了这个心的苦受乐受不苦不乐受之后接下来我们可以观心的善与不善
จิตที่ดีจิตที่ร้าย
这个好的心和坏的心
จิตที่เป็นกุศลก็อย่างเช่นจิตที่มีเมตตากรุณาเงี้ย
善心比如这个心具有慈具有悲心
จิตที่มีศีลมีธรรม
有戒有法的心
จิตอกุศลก็อย่างโลภราคะโทสะโมหะ
这个不善心比如这个贪嗔痴
ที่พูดมาเนี่ยมีใครไม่รู้จักไหม
说的这些内容有没有谁不认识的
ทั้งส่วนใหญ่พวกเรารู้จักนะเพียงแต่ว่าต่อไปให้หัดดูบ่อย
ๆ绝大部分大家都认识只是说接下来的时候我们要去训练要去常常的去看他们
เนี่ยที่หัดให้เราฝึกสติทั้งหมดเลยนะตั้งแต่ดูร่างกายหายใจดูอิริยาบถใหญ่ดูอิริยาบถย่อย
刚刚讲到这些训练觉心的方法无论是观这个身体呼气吸气观身体的那个四威仪这个四的大动作或者是归观着身体一些小的动作
ดูความสุขความทุกข์เฉยๆหรือว่าดูจิตที่เป็นกุศลอกุศลเนี่ย
观这个心里面的苦受乐受舍受或者是心里面的善与不善
ของพวกนี้มันมีอยู่ในตัวเราแล้วก็เกิดขึ้นแทบตลอดเวลาอยู่แล้วล่ะ
这些东西这个一直是跟我们在一起而且它几乎是一直都有在发生一直有在升起的
นี่ถ้าเราฝึกที่จะหัดมาดูกายดูใจของเราได้นะสติมันก็จะเกิดเอง
如果我们能够做到去训练能够来观自己的身跟自己的心最后决心就会自行的升起
ตัวนี้สำคัญที่สุดสำหรับการฝึกกรรมฐาน
这个对于修行来讲这个是最重要的部分
ถ้าเราไม่ฝึกสตินะเราไปทำกรรมฐานส่วนใหญ่มันจะผิด
如果我们没有训练决心的话，我们就直接去动手修行，绝大部分我们都往往会修错。
เช่นอย่างเราไปทำสมาธินะเราไม่ฝึกสติมาก่อนมันก็จะกลายเป็นวิชชาสมาธิเป็นสมาธิออกนอก
比如我们要修习禅定，但是我们没有心训练觉性，我们往往就会演变成修习出来的演变成为邪定，往往我们的心会往外送。
หรือหลังจะไปเดินปัญญานะมันก็ไม่ได้ปัญญาที่แท้จริงเพราะว่ามันไม่มีสติ
如果用这样的禅定去开发智慧，往往不会获得真的智慧，因为里面不没有伴随着觉性。
เนี่ยตัวเนี้ยอยากให้เราใส่ใจให้เยอะๆฝึกเป็นพื้นฐานให้ดีๆเพื่อจะได้ภาวนาไม่หลงทาง
这个希望大家可以在这一块多多的去训练多多的去用功这样可以以不让我让我们这个可以更加平顺的走上修行这一条路不会迷路
นี่พอเราฝึกสติได้แล้วขั้นต่อไปเนี่ยฝึกสมาธิ
一旦我们能够训练觉性之后，接下来的步骤就是我们要训练这个禅定。
สมาธิที่อาตมาพูดได้หมายถึงสมาธิสมาธิที่มีใจที่มันตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดู。
师父在这里讲到的禅定是指这个正定，是指心安住抽身出来变成知者变成观者的禅定。
สมาธินะเอาแบ่งแบบง่ายๆแบบพูดกันง่ายๆแบ่งเป็นสามแบบ。
禅定这个把它分成简单的可以把它分成三大类。
อันหนึ่งเรียกว่าโมหะสมาธิ。
第一个分称之为这个带有痴的禅定。
โมหะสมาธิก็คือสมาธิประกอบด้วยโมหะ。
带痴的禅定意思就是这个禅定里面是带有痴的。
อย่างเราไปนั่งสมาธิแล้วก็เคิร์มไม่เห็นสภาวะอะไรเคิร์มไปดับไปนิ่งๆเงี้ยจิตมันมีโมหะ。
比如我们打坐了之后，我们的禅定里面是迷迷糊糊的，这个都是这个呆呆的、安安静静的，什么都没有观到。这个里面实际上这种禅定里面是带有痴的成分。
สมาธิตัวนี้เป็นสมาธิที่แย่ที่สุดใช้ทำอะไรไม่ได้เลย。
这样的禅定是最糟、最不好的这个禅定，是什么都用不了。
เนี่ยพอฝึกไปเรื่อยๆจะได้โมหะขึ้นมาแทน。
如果我们不断的训练下去，我们得到的反而是痴。
สมาธิตัวที่สองเรียกอารัมปณูปนิชฌานคือการเพ่งอารมณ์
第二种禅定称之为止禅也就是紧盯所缘
ส่วนใหญ่นักปฏิบัติถ้าปฏิบัติไม่ได้โมหะสมาธิก็จะได้สมาธิตัวนี้แทนคือจิตมันจะไปเพ่งอารมณ์เฉยๆนิ่งๆว่าง
ๆ这个大部分的修行人不是修的邪定，就往往是修的是这种这个止禅，然后只是聚焦于所缘，然后安安静静的空空的。
ตัวนี้มีสติแต่ว่ามันเป็นสมาธิออกนอกสติมันออกนอก。
这个是禅定是带有觉性的，但是这种禅定的心是往外送的。
ในสมาธิอีกตัวหนึ่งเรียกว่าสมาธิสัมมาสมาธิสมาธิที่รู้เนื้อรู้ตัว
还有另外一类禅定称之为这个正定也就是在有在觉知我们自己的那个禅定
สมาธิตัวนี้เป็นตัวที่เราต้องฝึกให้ได้ถ้าเราหวังจะพ้นทุกข์นะ
这如果我们希望是我们的目标是要离苦的这种禅定我们一定要能够训练到
สมาธิตัวนี้ก็จะว่าฝึกยากก็ฝึกยากแต่ถ้าหัดสังเกตสภาวะเป็นก็ฝึกไม่ยาก
这种禅定说他说要说他训练起来难他也难但是如果懂得去观察那些境界跟状态的话说其实他也不难
ตัวกรรมฐานที่หลวงพ่อประโมทท่านแนะนำให้เราทำนะก็คือดูลมหายใจกับพุทโธที่จะฝึกสมาธิแบบเนี้ย
这个龙婆巴木尊者在这一方面为我们开示的是主要是两个方法就是训练透过光呼吸或者是念诵佛陀来训练这种禅定
อย่างเวลาเราฝึกนะเราก็นั่งสมาธิไปแล้วก็ดูลมหายใจออกหายใจเข้าเหมือนที่เคยฝึกที่บอกตอนแรกอะ
比如我们要训练的时候假设我们是光呼吸的我们就像师父刚刚一开始的那样讲的就是我们去光身体呼气身体吸气
นี่พอเราดูลมหายใจแล้วจิตมันไหลไปคิดเราก็รู้ทันว่าจิตมันไหลไปคิดแล้วก็กลับมาหายใจใหม
่当我们在光呼吸的时候心一旦跑去想了我们及时的知道说心跑去想了我们要再一次重新回来光呼吸
หายใจไปแล้วจิตสงบรู้ว่าสงบ
呼吸了之后心宁静知道宁静
หรือว่าหายใจไปนะแล้วก็จิตไหลไปที่ลมก็รู้ว่าจิตไหลไปที่ลม
或者呼吸了之后心跑到这个呼吸上面去了要知道说心跑到呼吸上面去了
ในอย่างเราหายใจไปนะใจไหลไปคิดแล้วก็รู้ทันแล้วก็กลับมาหายใจใหม่ใจไหลไปที่ลมแล้วก็รู้ทันแล้วก็กลับมาหายใจใหม่ฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมา
比如我们训练的时候我们训练观呼吸心跑去想呢知道我们再重新继续观呼吸心跑到呼吸上面呢我们及时的知道然后再一次重新回来观呼吸接下来这个慢慢的我们的心就会这个慢慢的安住变成知者变成观者
那อย่างเราถ้าเราดูไปเรื่อยๆนะพอเราสังเกตสภาวะที่เราหายใจไปเรื่อยๆนะมันจะได้เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
这样我们这个不停的观呼吸我们去观那些境界跟状态的话慢慢的自动自发的就会获得这个知者观者的心
แต่จิตผู้รู้อันเนี้ยมันจะเกิดทีละขณะขึ้นมาเรื่อยๆเกิดทีละขณะทีละขณะแต่ถ้าเราทำไปต่อเนื่องมันก็จะเหมือนทรงอยู่ยาวนานให้เห็นได
้但是这样的知者他是一次只能升起非常短暂的一个刹那但是如果我们非常频繁的去训练一个刹那一个刹那让它非常的这个连续持续的这个速度非常快这个不断的去培获得这个刹那的这个安住最后就好像它可以一直安住一样的
那ถ้าเราฝึกถูกนะมันจะเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าแล้วก็มีจิตที่เป็นคนรู้เนี่ยรู้อยู่
如果我们训练的是正确的话我们就会这个看到身体呼气吸气然后有一个知者观者在看着身体呼气吸气
เดี๋ยวให้พวกเราลองซ้อมทำสมาธิที่ดูลมหายใจ สมาธิที่ใช้ลมหายใจ
接下来我们来试一试透过观呼吸来训练这个镇定的这个练习可以大家可以来练习一下
แต่เวลาทำนะอย่าไปบังคับอย่าไปบังคับกายบังคับใจดูไปเฉย
ๆ但是在我们真的动手那个实践的时候我们别去打压身别去打压心我们就只是去观
ดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าไปแล้วใจไหลไปก็รู้ทัน
然后去观身体呼气吸气心跑掉了及时的知道
ใจมันหลงไปก็รู้ทัน
心迷了及时的知道
ใจมันสงบก็รู้ทัน
心宁静及时的知道
แต่ว่าถ้าใจมันเคลิ้มแบบจะหลับนะยิ่งเวลาบ่ายๆเนี่ยมันจะเคลิ้มง่ายก็หายใจแรงขึ้นมาหน่อยอย่าให้มันเคลิ้มไปอันนั้นเป็นโมหะสมาธิ
但是如果我们这个关了之后心开始有点迷迷糊糊了然后因为现在是这个下午的时间很容易这个犯困这个时候就把呼吸稍微加重一点提起一点觉知否则的话我们就变成了训练的是这个带着吃的禅定了
เดี๋ยวให้เรานั่งสมาธิดูลมหายใจไป10นาที
好接下来给大家10分钟的时间来观这个身体呼透过观身体呼吸吸气来训练镇定
พอแล้วค่อยๆถอนความรู้สึกตัวออกมา
好这个时间到了慢慢的这个从觉从觉知里面从禅定慢慢退出来
อย่างเราลองหายใจทำสัมมาสมาธิดูนะแล้วเราเห็นสภาพไหมบางทีจิตมันก็ไหลไปได้เอง
然后比如我们坐着在透过观呼吸来培养镇定然后突然之间心会自己跑掉
บางทีเราเห็นจิตมันไหลไปได้เองก็แค่รู้ทันว่ามันไหลไปแล้วก็มารู้ลมไปใหม
่然后比如我们看到了这个心跑掉了然后看见说它是自己跑掉了我们再重新再次回到观呼吸
หรือบางทีพอเราหายใจไปนะจิตก็ไหลไปที่ลมไหลไปดูลม
有时候我们在观呼吸的时候心会自己跑到呼吸上面
เราก็แค่รู้ทันว่ามันไหลไปรู้ลม
我们就仅仅只需要去及时的去知道说它跑到呼吸上了
แต่ถ้ามันไหลเคลิ้มเคลิ้มไปซึมซึมมันที่เป็นโมหะอันนี้ไม่เอา
但是如果这个迷迷糊糊的了这个是属于带吃的这个禅定了这个就不要了
อย่างพอเราทำไปหายใจไปช่วงใจมันจะเคลิ้มอันนี้โมหะมันเริ่มเข้า
比如我们这个光呼吸一段时间之后，心就已经开始有点迷糊了。这个时候，痴已经这个伸进来了。
ก็หายใจให้มันแรงขึ้นให้มันรู้สึกตัวมากขึ้น
然后就把呼吸加重一点，然后提取觉知。
ตัวเนี้ยทำยากเหมือนกันไอ้ใช้ลมหายใจ
这个用光呼吸这个方法，这个同样训练起来同样也有些难度。
จริงๆตัวลมหายใจเนี่ยเป็นกรรมฐานที่มันทำยากเพราะมันพลิกแพงไปได้หลายอย่าง
事实上这个光呼吸的这个禅法它玩起来很难因为它可以这个变出变它的变化非常的这个多样
นั้นตัวอีกตัวหนึ่งที่อยากให้เราไปลองฝึกก็คือใช้คำบริกรรมพุทโธ
还有另外一个这个方法其实也是希望大家可以试着去多去训练的一个方法就是用到念诵佛陀
อย่างพวกเราส่วนใหญ่เป็นคนเมืองชอบคิดชอบฟุ้งซ่านอยู่แล้ว
比如我们大部分人在座的大部分都属于城市人大部分人都是很喜欢心都很散乱很喜欢想东想西的
อย่างเราลองสังเกตไหมพอให้เป็นนั่งดูลมหายใจเนี่ยใจมันก็คิดอะไรฟุ้งฟุ้งฟุ้งฟุ้งอยู่อย่างเงี้ย
大家观察到了吗这个师父刚才让大家去观呼吸的时候很多人的心就不停的这个散乱想东想西的不停的在想个不停
หลังจากเราไปทำจนมันเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาได้เนี่ยต้องใช้เวลาพักใหญ่ๆเลย
这个如果要透过这个方法来想训练到这个心变成知者并成观者这个需要花很长一段时间的
แต่ตัวที่เหมาะกับคนที่ชอบคิดชอบฟุ้งอะไรเนี่ยนะคือใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธหรือว่าชอบคำบริกรรมอะไรก็ใช้คำบริกรรมนั้นก็ได้
那真正对于那个很喜欢想东想西的那种人用的比较好的方法其实就是念诵佛陀或者是念诵任何一个内容都行
那样了พุทโธพุทโธพุทโธไปนะใจไหลไปคิดแล้วก็รู้ทัน
比如我们念诵佛陀佛陀心跑去想了及时的知道
พอเรารู้ทันก็กลับมาพุทโธใหม
่让我们及时的知道我们又重新念诵佛陀
นั่นแหละพุทโธพุทโธพุทโธไปใจไหลไปทำงานแล้วก็รู้ทัน
然后佛陀佛陀心跑去工作了及时的知道
ขณะที่เรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปหลงไปเนี่ยมันจะเริ่มเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมา
在我们及时的知道心迷失了心跑掉了就会开始逐步的开始获得了知者观者的心
นั่นจิตที่มันตั้งมั่นตรงนี้แหละที่จะใช้ที่เรียกว่าจิตผู้รู
้这个安这个安住的心就是称之为知者的心
เดี๋ยวให้พวกเราลองพุทบริกรรมดูนะพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วใจไหลไปทำงานก็รู้ทันใจไหลไปทำอะไรก็คอยรู้ทัน
想让大家可以来练习一下念诵佛陀佛陀心跑了知道或者是心去做任何工作了去及时的知道
ให้ลองทำดู
好现在开始练习一下
ถ้าเราฝึกถูกนะเราบริกรรมไปพุทโธพุทโธจะเห็นเลยว่าพุทโธอยู่ส่วนหนึ่งมีจิตที่เป็นคนรู้คนดูอยู่ส่วนหนึ่งแยกกัน
如果我们训练的是正确的话我们就会看到那个佛陀佛陀是一个部分这个觉知佛陀佛陀的另外一个知者是另外一个部分他们是分离的
บางทีฝึกไปพุทโธไปบางทีใจก็เบิกบานใจก็มีปิติ
有时候这个心念着佛陀有时候心又会非常的愉悦有法喜
มันก็จะเห็นเลยปิติหรือความสุขก็อยู่ส่วนหนึ่งมีจิตเป็นคนรู้คนดูอยู
่然后就会看到这个快乐或者是法喜是被觉知被观察的对象有一个观者在另外一边
นี่เราฝึกไปอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมา
我们就这么去训练就会获得知者的心
จิตผู้รู้หรือสัมมาสมาธิตัวนี้เป็นตัวชี้ขาดเลยว่าเราจะมีคุณภาพจิตที่ใช้เดินปัญญาได้หรือเปล่า
这个就是知者的心或者称之为正定才是真正的这个分水岭来决定说我们是不是心是不是真的具备了开发智慧的品质
那เราฝึกสตินะแล้วก็ฝึกสัมมาสมาธิสองตัวเนี่ย ฝึกให้ได้เป็นพื้นฐานก่อนแล้วถึงจะมาเดินปัญญา
我们要先训练觉性和这个镇定，只有先多多的把在这两个这个工具多多的基础的部分多多的去用功了之后，才可能过渡到开发智慧的阶段。
การเดินปัญญาเขาไม่ใช่เรื่องยากอะไรเพราะว่ามันก็คือการเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของเราเองนี่แหละ
开发智慧事实上并不是什么难的事情，其实就是来学习跟探究我们自己的身跟心。
นี่พอเราฝึกจนได้จิตผู้รู้แล้วเนี่ยเราก็มาเห็นร่างกายทำงาน
一旦我们训练得到了知者的心之后我们就来看身体工作
ร่างกายทำงานก็คืออย่างเห็นเลยว่าร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนมีจิตเป็นคนรู้คนดูอยู
่比如说身体工作就是看到身体行住坐卧有一个知者观者的心在看着
เราเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวร่างกายมันกระดุกกระดิกเนี่ยอย่างนี้เรานั่งพัดอยู่เห็นเลยร่างกายมันเคลื่อนไหวมีจิตเป็นคนรู้คนดู
或者是看到身体的这个动来动去动停然后就会看到包括有的人在扇扇子就会看到这个身体在动然后有个知者观者这个在旁边看着
พอมันตามดูอย่างนี้แล้วมันจะเห็นเลยไอ้ร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่ก้อนธาตุเป็นแค่หุ่นยนต์อะไรอย่างนึง
这个如果我们这样紧随着去觉知紧随着去观察我们就会看到这个身体不是我仅仅只是一堆物质或者是类似于一个机器人一样的一个部分
อันนี้เรียกว่าเห็นอนัตตาของร่างกายเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเรา
这个称之为照见到了身体的无我照见到身体不是我
หรือร่างกายที่เราจะดูเห็นง่ายอีกตัวหนึ่งก็คือเห็นทุกข์เห็นทุกข์ในร่างกาย
或者是这个观身还有另外一个角度就是观到身的苦
อย่างนี้เรานั่งอยู่นะเห็นไหมทำไมเราต้องเคลื่อนไหวเพราะจริงร่างกายมีแต่ทุกข
์比如我们坐着但是我们为什么一定要动来动去的因为身体充满了苦
อย่างนี้ทำไมเราต้องหายใจออกต้องหายใจเข้าเพราะว่าจริงคืออย่างหายใจออกนะร่างกายก็เป็นทุกข์ก็ต้องแก้ทุกข์ด้วยการหายใจเข้า
为什么我们要一直不停地呼气跟吸气事实上我们呼气是为了解除吸气的苦我们吸气是为了解除呼气的苦我们要不停地透过呼吸来解除身体的苦
หรือมันนั่งดูเงี้ยมันเมื่อยใช่ไหมแล้วก็ต้องแก้การเมื่อยด้วยการขยับกระดุกกระดิกแรงเราไป
比如我们坐久了之后就会酸我们就需要透过这个动来挪去的来解除那个酸的产生的苦
那ถ้าเราอยากจะดูทุกข์นะอย่างร่างกายมันเมื่อยก็ดูไปก่อนอย่าเพิ่งขยับ
比如如果我们想看到身体的苦的话我们就比如说我们坐酸了坐到酸了之后我们暂时先观一下不用马上换姿势
เนี่ยพอเราดูนะจะเห็นเลยร่างกายมันมีแต่ทุกข์
如果我们真的去观的话我们就会看到身体有的都只是苦
พอเราดูไปเรื่อยๆจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์มันไม่ใช่ตัวสุขหรอก
如果我们不断的观下去我们就会看到身体有的只是苦根本没有丝毫的快乐可言
หรือไม่เราจะมาเดินปัญญาทางนามธรรมนะก็มาดูเลยอย่างเมื่อกี้เราหัดสติเรื่องดูความสุขความทุกข์ความเฉยๆ
比如我们可以慢慢的可以观到敏法比如说刚才师父有带大家去观苦受乐受跟舍受
นี่เราพอมาดูนะเดี๋ยวความสุขก็เกิดได้เองเดี๋ยวมันก็ดับไปได้เองเดี๋ยวความทุกข์มันก็เกิดได้เองดับไปได้เอง
比如我们就会慢慢就会看到这个乐受它是自己生的自己灭的苦受也是自己生起来的自己灭去的
นี่เรียกว่าเห็นความสุขความทุกข์เป็นอนิจจัง
这个称之为我们有照见到苦受乐受的这个无常
ทำไมบางทีความสุขก็พุ่งขึ้นมาได้เองเราบังคับมันไม่ได้สั่งมันไม่ได
้有时候这个苦受它会自行升起我们无法命令我们无法掌控
บางทีความทุกข์ก็พุ่งขึ้นมาเองเนี่ยเราไม่อยากให้มันเกิดมันก็เกิดขึ้นมาได้เอง
有时候这个苦受升起了之后我们它是自行升起的我们不想让它升起它也会自行升起
อันนี้เรียกว่าเห็นสุขทุกข์เป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวเราบังคับมันไม่ได
้这个称之为我们看到苦乐的这个无我它不是我我们无法掌控它
หรืออย่างจิตมันจะดีมันจะชั่วอะไรเงี้ยจิตมันจะสุขมันจะทุกข์มันจะดีจะชั่วจะเป็นกุศลอกุศลอะไรเงี้ยก็ดูไปเรื่อยๆมันจะเห็นเลยบางทีเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับ
我们就会看到这个心啊它是苦是乐是善还是不善它们都不停的是在生了就灭生了就灭
เนี่ยเราดูไปบางทีเห็นเลยสภาวะธรรมที่เกิดทางนามธรรมถ้าเราเห็นมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วดับเรียกเห็นอนิจจัง
如果我们观明法的时候看到了所有的境界他们都生了就灭生了就灭这个称之为我们照见到明法的无常
หรืออย่างเราภาวนาอยู่เงี้ยบางทีจิตก็ปรุงแต่งอะไรขึ้นมาได้เองปรุงกุศลเองปรุงอกุศลได้เองเราห้ามมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้
比如我们在观明法的时候会发现到这个心它是自行造作善自行造作不善我们无法去掌控我们指挥不了
อันนี้ถ้าเราดูไปบ่อยๆมันจะเห็นเลยว่าจิตเป็นอนัตตา
如果我们常常的去看见我们就会这个领会到这个心啊它是无我的
อันนี้ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยคือกรรมฐานที่เราจะเรียนกัน
这个刚才师父讲的这些全部都是我们修行要学习的内容
แต่ว่าเราไม่ต้องทำทั้งหมดที่ให้ซ้อมกันเนี่ยเพื่อจะให้เราลองดูว่าเราถนัดตัวไหน
但是刚才师父引带领大家去这个练习的这些内容并不是说是我们要修所有的内容而只是让我们大家试着去尝试一下说自己究竟是最适合哪一个
พวกเราอยากรู้ไหมว่าเคล็ดลับทำยังไงถึงจะภาวนาได้ผลเร็ว
大家想知道这个秘诀吗就是怎么样才可以让我们的修行更快的秘诀你们想知道吗
ของเร็วๆนี่ดูพวกเราชอบกันนะ
这个快速的东西看起来大家很有兴趣
พูดกันตรงๆคนที่ภาวนาได้เร็วนะก็คือหลวงพ่อปราโมทนี่แหละ
实话实说这个修行这个最快的人其实就是龙婆巴莫尊者
แต่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีท่านภาวนาได้เร็วนะท่านมีต้นทุน
但是他并不是无缘无故就修得很快的而是因为他有这个足够的底那个老底子
ตั้งแต่เจ็ดขวบเนี่ยท่านฝึกจนได้สมาธิมาแล้วจนคือฝึกสมาธิตั้งแต่7ขวบเนี่ยจนถึงอายุ29
他训练禅定从7岁就开始训练禅定一直训练到29岁也就是他训练了22年获得正定修了22年
แล้วตอนที่ท่านไปเจอหลวงปู่ดูลเนี่ยหลวงปู่ดูลสอนที่บอกว่าการปฏิบัติมันไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติต่อไปเนี่ยอ่านหนังสือมากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเอง
等到他29岁去顶礼龙普顿长老的时候长老给他开示说这个修行并不难难的是不修行的人这个你已经读了很多的书从现在起开始读自己的心
ในช่วง3เดือนแรกที่ท่านมาทำเนี่ยแทนที่ท่านจะมาดูจิตเนี่ยหมายถึงว่าเห็นจิตมันทำงานอะไรไปแล้วมีจิตเป็นคนรู้คนดูเนี่ยท่านไปแทรกแซงไปบังคับเพื่อให้เกิดมันเกิดจิตว่างๆอย่างเงี้ยคือทำผิด3เดือน
但是最开始跟长老学法的三个月里面他这个并没有真的去读自己的心而是去这个去干预自己的心让自己的空空的这样修了三个月
พอท่านไปกราบหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลบอกไอ้ที่ทำมาทำผิดอันนั้นมันแทรกแซงจิตไม่ได้ดูจิตให้ไปดูใหม่
三个月之后他再次去顶礼长老然后长老说这个你修错了这个你并没有在关心而你是在干预心你要重新去修
นี่ท่านก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะหลวงปู่สอนให้อ่านจิตตนเองบอกอ่านหนังสือมามากแล้วให้อ่านจิตตนเองเวลาเราอ่านหนังสือใช่ไหมเราก็เป็นคนอ่านเฉยๆเราไม่ได้เป็นนักวิจารณ์หรือว่าเป็นนักแต่งเขาเขียนยังไงเราก็อ่านไปอย่างนั้นนั้นเวลาดูจิตก็ดูเหมือนกันจิตมันจะมีกุศลก็ดูไปเฉยๆเป็นอกุศลก็ดูไปเฉยๆมีหน้าที่เป็นคนดูไม่ได้ไปแทรกแซงจิต
然后这个尊者就想说哎那应该怎么去关心啊然后才想到说长老教他说这个要读自己的心就像我们读书一样的这个书是什么样的内容我们就那么去读并不去干预它然后是善我们有知道善是不善我们知道不善我们并不用去干预不用去对峙
对ทีนี้เวลาท่านดูเนี่ยท่านดูตั้งแต่ตื่นจนหลับ
但是他关的时候他是从一睁开眼睛就关一直关到这个晚上入睡之前一直在关
ตอนนั้นท่านก็ทำงานหมายว่าก็เช้าตื่นมาก็ต้องไปทำงานนี่แหละมีเวลาว่างถึงจะนั่งในรูปแบบหรือว่าเดินจงกรม
但因为他那个时候是还是在这个参加工作的，所以这个一早上起床也一样要去工作，只是在他在工作的这些零碎的时间里面，才可以有时间来做固定形式的修行或者是观呼吸。
那他老雅黑柳呢？可老东读黑带，但在等准老嘛。
因此，如果我们想希望我们的修行的速度很快的话，就一定要从一睁开眼睛到睡觉之前一直观。
那พอท่านดูไปจน4เดือนเนี่ยเลยตอนนั้นมันมีพายุท่านไปหลบฝนอยู
่这样他关了这个四个月，到了某一天刚好这个发生这个暴风雨，然后他就去躲雨。
ตอนนั้นท่านก็กังวลว่าเปียกฝนเนี่ยเดี๋ยวต้องเป็นหวัด。
然后那个时候全身都淋湿了，所以他担心说这肯定要感冒了。
แต่ว่าท่านดูจิตจนชำนาญพอเห็นว่าไอ้จิตมันกังวลเนี่ยมันก็เลยย้อนทวนมาดูไอ้ความกังวลก็เลยดับไป。
因为他关心已经关得非常的娴熟了，然后这个心里面升起了担心，那个他就去关这个心就自动的回来关这个担心，担心就灭去了。
พอความกังวลมันดับไปจิตก็เลยแหวกไปสัมผัสความสุขอันมหาศาลเนี่ย
这个一旦这个担心灭掉了之后，心就会拨开，然后接触到了这个无穷无尽的快乐。
那จิตก็อุทานขึ้นมาว่าเอ๊ะจิตก็ไม่ใช่เราเนี่ย
然后心就惊叹了出来说，哦，心也不是我。
那ถ้าเราอยากภาวนาให้เร็วนะเราต้องภาวนาตั้งตื่นจนหลับ
因此如果我们希望我们的修行很快的话，就要从早上一睁开眼睛一直修到入睡之前。
那ชีวิตจริงๆเนี่ยเราอยู่ในชีวิตจริงๆเนี่ยเราจะไปนั่งสมาธิเดินจงกรมเราทำไม่ได้อยู่แล้ว
因为我们在我们的日常生活中，我们要想一直是处在打坐跟精行的状态，我们是不可能做到的。
เราต้องมาเจริญสติเอาในชีวิตประจำวัน
我们就一定要这个真的要在日常生活中去发展决心。
เจริญสติในชีวิตประจำวันเราจะดูอะไร？
在日常中发展决心，我们要观什么？
ในชีวิตประจำวันเราทำอะไรบ้าง？เราเคลื่อนไหวใช่ไหม？อย่างเราเดินเราเคลื่อนไหวเรานั่งเงี้ยกระดุกกระดิกเนี้ยเราคอยรู้สึกตัวไป
我们在日常生活中会怎么做？我们会动吗？我们会行住坐卧吗？我们会动来动去吗？我们都不断的去觉知。
那有问题了，我เดินไปตามถนนเงี้ย，ไปเห็นหมาเงี้ย，ใจเกิดความกลัว，มีกิเลสเกิดขึ้นเนี่ย，แล้วก็รู้ทัน。
比如我们正走在马路上面，看到了一条狗，我们心里面这个升起了恐惧，我们心里面升起烦恼习气了，我们要及时的知道。
อย่างเราไปจะไปกินข้าวใช่ไหม？เราเห็นกับข้าวเงี้ย，ใจเราเบื่อเงี้ย，ก็รู้ทันความเบื่อ。
比如我们走过去吃饭，然后看到那个饭菜之后，这个真的觉得很厌倦，然后我们要及时的知道心里面升起了厌倦感。
那ถ้าเราคอยฝึกไปบ่อยๆนะฝึกไปจนสติมันเกิดสติมันเกิดแล้วก็ฝึกให้เห็นเลยว่าสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับ
我们就不停的去训练去看到那些境界跟状态，直到这个决心自动自发的升起，看到那些境界跟状态生了就灭。
那他ฝึกไปอย่างเงี้ยแล้วก็ในชีวิตประจำวันฝึกไปได้เรื่อยๆเนี่ยมันจะสะสมกำลังของเราไป
如果我们在日常生活中能够做到这样不断的去训练的话我们就会力量就会聚集
ถึงเวลาว่างตอนเย็นหรือก่อนนอนแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิ
然后到了我们这个闲余的时间或者在晚上回家睡觉之前我们有时间去就去打坐去精行去做固定形式的练习去礼佛念经
ฝึกไปอย่างเงี้ยกลางคืนก็คล้ายๆชาร์จแบตสะสมกำลังพอในชีวิตจริงเราก็ไปเจริญสติ
这个到了晚上的时间我们就类似给自己充电然后到了白天的时候我们就去这个发展决心
ส่วนใหญ่ในปฏิบัติจะพลาดตรงที่รู้สึกว่าเอ๊ะต้องไปทำงานหรือว่าไปทำธุระส่วนตัวอะไรให้เสร็จก่อนให้ว่างก่อนถึงจะค่อยมาภาวนา
绝大部分人很容易走入一个误区，就说我一定要先去工作，把工作把事情处理完了之后，等我这个一切全都处理完了之后，我才来修行。
他们อย่างทำถ้าเราคิดอย่างเงี้ยมันจะช้า。
如果我们这么想的话，我们的修行就很慢。
นี่เราต้องฝึกให้ได้ตลอดเวลา。
我们一定要训练到这个无时无刻。
มันมีเคล็ดลับอันหนึ่งนะสมมติว่าถ้าเราดูจิตได้ก็ดูจิตไป
有一个诀窍就是如果能关心就关心
ถ้าดูจิตไม่เห็นแล้วดูไม่ออกเนี่ยมารู้สึกร่างกายไป
如果我们关心这个关不了了看不到什么了我们就回来觉知身体
นี่ถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูร่างกายก็ไม่ได้นะมาทำสมถะไป
如果观心也观不了，观身也观不了，我们就修奢摩他。
เนี่ยเคล็ดลับมันนะเราทำไปอย่างเงี้ยไม่นาน
这个就是这个诀窍。如果我们真的这么去做的话，就花的时间不久。
นี่ขอหลวงพ่อปราโมทที่ท่านทำได้เร็วเนี่ยเพราะว่าท่านมีกำลังสมาธิที่สะสมมา
หลวงพ่อปราโมท尊者他的进步速度之所以非常的快是因为他这个修习禅定修习了22年所累积的定力
นั่นเวลาพอท่านมาเจริญสติเจริญปัญญาเนี่ยมันทำได้ต่อเนื่องทั้งวัน
这样他在后面来发展决心开发智慧的时候他可以延续到一整天
แต่อย่างพวกเราไม่เคยมีสมาธิสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยเราไปเจริญในชีวิตประจำวันเนี่ยมันเจริญได้น้อย
但是如果我们没有训练过镇定然后如果我们就直接在日常生活中去发展决心的话我们能够用功的这个是非常的时间非常的短的
เทคนิคเนี่ยมันก็คือต้องหาเครื่องอยู่ให้ตัวเอง
那这个里面的这个窍门就在于说我们一定要为自己的心找一个临时的家
อย่างเราจะใช้บริกรรมก็ได้
比如我们用念诵也行
อย่างในชีวิตจริงเราไม่ได้คิดเรื่องงานเรื่องอะไรแล้วก็พุทโธพุทโธไปใจมันมีกิเลสอะไรก็คอยรู้ทันไป
比如在我们日常生活中没有用到思维的时候我们就不断的去念诵佛陀佛陀心里面一旦升起了烦恼习气之类的我们就不断的去及时的知道
เนี่ยพยายามทำให้มันต่อเนื่องเนี่ย
就是这样努力的让修行持续
นี่คนส่วนใหญ่ทั่วๆไปเวลาไม่คิดจะทำอะไรนะใจก็ล่องลอยๆไปคิดอะไรเพ้อๆฝันๆนะ
但是一般的人当他们在没有事情可做的时候他们一直坐着发呆这个入迷不停的这个思绪飘东飘西想东想西的在那个地方白日梦
เนี่ยเราลองไปดูว่าถ้าทุกวันเนี่ยใจเรายังล่องๆลอยๆนะไม่อยู่กับกรรมฐานนะถ้ายังล่องลอยๆเยอะโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลน้อยมาก
所以我们可以自己观察一下如果我们平常这个走神发呆这个想入非非的时间还很长这样我们这个证悟道有果的概率还非常的低
แล้วอีกตัวหนึ่งที่กวางมรรคผลของเราที่ทำให้ช้ามากก็เลยคือความอยาก
还有另外一个真正会障碍我们取得道与果的就是我们心里面的欲望
อย่างเราอยากภาวนาอยากพ้นทุกข์นะอยากหนีโลกอะไรเนี่ยยิ่งมีความอยากมากเนี่ยนะมันจะยิ่งภาวนาช้า
比如我们想离苦我们想这个离开摆脱这个世间想这个证得道与果我们的想我们的欲望越强我们的修行进步就会越慢
นั่นเราภาวนาเราไปสบายๆนะทำไปแบบเล่น
ๆ因此我们的修行要轻轻松松的要玩一样的修
อย่าไปคิดว่าจะได้ผลอะไรทำเหตุไปเฉย
ๆ别期待说这个一定要得到什么样的这个结果我们就只是在那个地方不停的去做
เท่าที่สังเกตดูนะอย่างคนที่เขาภาวนาประสบความสำเร็จเนี่ยตอนที่เขาสำเร็จเนี่ยเขาไม่ได้คาดหวังอะไรหรอก
以师父个人的观察那些真正取得这个结果的那些那个成果的人事实上在他们这个取得成果的那一刻并没有任何的期待心说要得到什么
那อย่างพอเราภาวนาถูกเจริญสติถูกนะมันจะมีลำดับขั้นตอนของจิตที่มันเดินไปอย่างเวลาเราภาวนาเงี้ยคล้ายๆมันมีขั้นตอนดำเนินของจิต
就我们在修行的时候事实上这个心啊它是有它的这个层次跟这个等级的
ฝึกไปช่วงแรกนะจะรู้สึกว่าศีลเราดีขึ้น
训练的早期我们也许会发现我们的戒慢慢好起来了
แล้วก็สติเกิดเร็วขึ้น
决心升级的越来越快
อย่างเราหัดดูจิตไปเงี้ยเวลากิเลสเกิดเนี้ยจิตมันสติมันจะเกิดขึ้นไว
比如如果我们训练了之后我们心里面烦恼习气升起了之后我们觉知的速度更快
เออว่าอย่างเรารู้สึกร่างกายเงี้ยเวลามันกระดุกกระดิกเคลื่อนไหวแล้วเราเผลอเงี้ยเวลามันเคลื่อนไหวปุ๊บสติมันจะเกิดไวขึ้น
比如如果我们是训练观身的然后在我们走神的时候身体只要一动我们这个觉知的速度就会越来越快
งั้นสติที่มันเกิดไวขึ้นเนี่ยเราสังเกตไปอีกทีนึงว่าขณะที่เรามีสติเนี่ยจิตเราอยู่กับอารมณ์หรือว่าจิตเราแยกอยู่
在我们的决心越来越快的时候我们可以进一步的去观察在我们觉知这个所缘的时候我们的心跟所缘是联合的还是跟所缘是分离的
ถ้าจิตมันถลำไปรู้อารมณ์แล้วก็แค่รู้ทันมันก็จะเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติ
如果我们发现心有这个跟这个境界浸泡在一起，如果我们一旦及时的知道，心就会自动的抽身分离出来。
那พอมันเกิดจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันง่ายแล้วที่เราจะตามดูร่างกายตามดูจิตใจที่เป็นสภาวะของจริงของมัน
一旦我们的心安住之后，变成知者观者之后，接下来就很容易了，我们就很容易如其本来面目的去观身跟心所成型的种种境界跟状态。
那พอเราจิตมันเริ่มเห็นสภาวะเกิดดับหรือว่าเห็นสภาวะเป็นอนัตตาไปเรื่อยๆนะใจจะเริ่มเป็นกลาง
随着心越来越看到境界的生灭或者无我之后，心就开始越来越多的能够保持中立。
อย่างบางคนอย่างเห็นเกิดดับครั้งแรกเนี่ยใจมันมีความสุขมันใจมันฟูขึ้นมาอย่างเงี้ยอันเนี้ยจิตยังไม่เป็นกลาง
比如刚开始的时候，有的人看到境界的生灭之后，这个心就会突然之间膨胀，这个事实上就会很快乐，但事实上这个时候心并没有保持中立。
那有问题，ภาวนานะจิตมันเสื่อมเงี้ยใจก็ยังมีความทุกข์ใจไม่ชอบที่มันภาวนาแล้วเสื่อม
或者是有时候修行这个无缘无故的心，这个修行这个突然之间这个退步了，然后心就会这个难过，不喜欢这个修行退步了。
嗯，อันเนี้ยจิตมันยังไม่เสื่อม，หมายว่าจิตมันยังไม่กลางกับความเสื่อม。
这个就是说明这个心啊，对修行的这个退步还没有保持中立。
นี่พอภาวนาไปเรื่อยๆนะจิตมันจะไม่ให้ฆ่าแล้วจิตมันดีเนี่ยจิตก็ไม่ฟูตามจิตมันเสื่อมเนี่ยจิตมันก็ไม่แฟบตาม
这个随着不断的去修行，然后最后心能够真的保持真中立，在修行进步的时候不会膨胀，在修行退步的时候不会这个不会退缩，不会觉得沮丧。
จิตที่มันเป็นกลางเนี่ยเราทำได้มากที่สุดแค่นี้แหละ
这个保持中立的心，我们最多只能够修到这种程度。
คือเราฝึกรักษาศีลฝึกสติฝึกสัมมาสมาธิฝึกปัญญาแล้วก็ถึงจิตที่เป็นกลางเราทำได้แค่นี
้我们能够做的就是去这个持戒去发展觉性去训练这个禅定去开发智慧去训练心安住保持中立我们能够做到的仅仅只是这些
ส่วนจะบรรลุธรรมหรือไม่บรรลุหรือไม่บรรลุธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของจิตแล้ว
至于说是不是能够这个见法开悟，那个是新的事情呢？
อย่างคนที่ปรารถนาจะเป็นพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยจิตทำได้แค่สังขารุเบกขาญาณก็จะไม่บรรลุแล้ว。
比如有的人是发愿要这个成为正等正觉的佛陀，或者是要成为独觉佛的，但他修来到他最多来的就是行舍智，之后他就不会再往前迈步了的。
หรือพวกที่เคยทำอนันตริยกรรมทำกรรมหนักๆไว้จิตมันก็จะไม่บรรลุมันขวาง
或者是如果那些曾经造过这个五大逆罪造过非常重的那些恶业的人那也会到这里为止了因为就是造的那些非常深重的恶业已经障碍了继续证悟道与果
แต่ถ้าคนทั่วๆไปนะพอจิตถึงเป็นกลางแล้วเราไม่จิตมันไม่ดิ้นรนนะเราก็ศีลสมาธิปัญญาไปบริบูรณ์เนี่ยก็จะเกิดอริยมรรคเอง
但是一般的人如果来到这一点的时候如果福报波罗蜜圆满了如果戒定慧圆满了之后这个道与果就会自动的升起
เกิดอริยมรรคครั้งแรกเนี่ยมันจะล้างความเห็นผิดว่าร่างกายจิตใจนี่เป็นตัวเรา
在第一次圣道升起的时候就会清除我们错误的见解误以为身心是我的这个错误的见解
ถ้าภาวนาไปจนเห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆถึงจะได้เป็นพระอนาคา
修行直到看到身体是纯纯粹粹的苦才能够证悟到三果的阿拉含
แล้วก็ขั้นสุดท้ายคือเห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆถ้าละทำลายจิตไปได้ก็ได้เป็นพระอรหันต
์最后的阶段如果能够看到心本身就是纯纯粹粹的苦能够彻底的消灭心才可以证悟到四果的阿罗汉
นี่แหละเนื้อหาที่เราจะเรียนกันมีแค่นี้แหละ
我们要学的这些内容就只有这些而已
ถ้าเราอยากให้เร็วนะให้ทำให้ได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับ
如果我们希望我们的修行进步非常的快速，就要从一睁眼开始，一直修到早那个晚上入睡之前。
放开没坏了慢慢捞完
可能大家这个已经听不下去了可能太热了
你算嘛给这么困啊
现在已经教给大家教大概已经快教到一个半小时了
เป็นวันที่โชคร้ายนะเพราะว่าต้องมาเรียนเร็ว1ชั่วโมงแล้วยังไม่มีแอร์อีก
这个今天是大家这个非常这个运气非常这个不好的一天第一呢要提前一个小时来学而且这个没有空调
ปกติวันเนี้ยเป็นวันที่เราเหนื่อยกันเต็มที่แล้วล่ะ
这个一般在今天这一天是我们这个疲惫到最极点的那一天
แต่ก็ยังถือว่าพวกเราตั้งใจเรียนกันดี
但是还是觉得说我们在座的每一位还是非常用心的在学习
จริงๆที่สอนพวกเราวันนี้นะเป็นแค่เสี้ยวเดียวของการเดินทางเพื่อสู่ความหลุดพ้น
事实上今天师父本人给大家讲的其实仅仅只是到从这个走上这个彻底离苦的那条路的仅仅是讲给大家分享了这个十万分之一
มันเป็นเส้นทางที่เหมาะกับคนยุคนี้เหมาะกับคนเมืองที่มันไม่มีเวลาสามารถทำสมาธิได้ลึก
ๆ事实上就是这些它是适合我们处在现在这个城市里面的人我们非常散乱而且没有可能没有太多的时间去训练深度禅定的人适合的方法
ถ้าเรามาเมืองไทยเมื่อ50ปีก่อนเป็นต้นไปนะหมายถึงว่าเมื่อก่อน50ปีรุ่นที่ครูบาอาจารย์ภาวนาจะไม่ได้ภาวนาแบบนี
้如果你是50年以前来泰国求法修行的话那个时候那个你所学到的方法一定不是刚才师父讲的这一套方法
แล้ววิธีสอนครูบาอาจารย์สมัยก่อนนะก็ไม่เหมือนสมัยนี
้以前的那些这个高僧大德他们教法的方式跟现在的教法的方式也不同
ถ้าเราอยากภาวนานะไปหาครูบาอาจารย์นะท่านบอกให้เป็นนั่งสมาธิ
如果我们想修行我们去顶礼高僧大德向他们求法他会教就会教我们去打坐
แล้วก็ให้เราเป็นนั่งอยู่เงี้ยหลายปีเลยจนกว่าเราจะทำฌานได้คล่องแคล่ว
แต่让我们就会去打坐要坐上好几年直到我们的禅定非常的娴熟打得进入到非常的深度的禅定
นี่พอไปทำฌานนะบางคนก็ทำถูกได้สมาธิมาบางคนแล้วก็ทำไม่ถูกก็ไม่ได้โมหะสมาธิมา
这个打坐去修习禅定有的人这个能够获得正定而有的人修的是带着痴的禅定
นี่พวกที่ทำได้สมาธิทำถูกเนี่ยก็มาเดินปัญญามาดูกายดูเวทนาดูจิตอะไรเงี้ยก็ได้ธรรมะไป
但那些能够获得正定的那些人继续来学法修行就会回过头来去观身观心观受跟观心来开发智慧最后见法悟道
แต่ส่วนพวกที่ได้มิจฉาสมาธิหรือโมหะสมาธินะก็ไม่ได้ธรรมะ
但是对于那些这个修得的是这个邪定或者是带痴的禅定他们就跟法无缘
ถ้าเกิดให้พวกเรามาเรียนเมื่อ50ปีก่อนนะสอนง่าย
因此如果大家是50年以前来求法教大家就容易了
พอเห็นหน้าพวกเราก็บอกให้นั่งสมาธิไปแล้วคนสอนก็กลับไปได้แล้ว
然后一旦大家来求法一看到大家的脸然后就讲你们这个打坐修定然后师父就回疗房自己去玩去了
แต่สมัยเนี้ยนะให้เราทำกันเราทำไม่ได้
但是如果是现在这个时代如果让大家这么去做的话我们就做不到
สมัยที่อาตมาเรียนกับหลวงพ่อประโมทแรกๆท่านก็ไม่ได้สอนแจกแจงละเอียดอย่างนี้นะ
包括这个师父本人早期跟龙婆巴木尊者学法的时候这个尊者并没有像今天那样教的那么细
ท่านสอนไม่ให้เผลอไม่ให้เพ่ง
那个时候他教的很简单就是不要走神不要紧盯
ไม่ให้เผลอไม่ให้เพ่งก็คืออะไรคือจริงๆจะสอนให้มันเกิดจิตผู้รู้อ่ะให้เกียรติจิตสัมมาสมาธิ
这个教导不走神不紧盯那个叫什么其实就是要教导心要变成知者变成观者教导镇定
那สมัยแรกๆท่านสอนนะท่านก็ยังเน้นเพื่อจะให้มีเหมือนกับว่าเป็นยุคก้ำกึ่งอ่ะหมายถึงว่าให้มีสมาธิเยอะ
ๆ在那个在早期教的时候他往往这个还有一些这个比较强调的是要多多的去训练镇定
แต่พอท่านยิ่งสอนนานยิ่งสอนนานยิ่งเห็นลูกศิษย์มากขึ้นมากขึ้นก็รู้ว่ามันทำไม่ได้
但是随着教的越来越多见的弟子教的弟子越来越多就会发现事实上很多弟子们做不到
เพราะคนยุคนี้นะจะให้ทำสมาธิมันทำยากเลย
因为现在这个时代的人教他们去训练禅定很难教他们之后很难训练
อาวุธที่ทำลายสติสมาธิเรามากที่สุดเลยก็คือโทรศัพท์มือถือแหละ
这个最这个伤害我们这个决心跟禅定的这个杀手就是我们的那个手机跟网络。
อย่างเนี้ยครูบาอาจารย์สอนให้มีสติรู้กายรู้ใจไปทั้งวันนะแต่ที่แท้นะลูกศิษย์นะเอาเวลาไปเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะต้องครึ่งวันหรือทั้งวัน
这个比如这个师父教尊者教他教弟子们要去有要一整天都要决心去觉知身觉知心可是那些弟子们几乎是花了半天甚至花一整天在玩手机在上网
เนี่ยบางคนเคยมาเล่านะว่าเนี่ยแค่ไปเปิดอ่านที่คนส่งข้อความมาให้เรานะก็ใช้เวลาไปตั้งหลายชั่วโมงแล้ว
有的人来分享说他仅仅只是把手机打开看别人给发的那些信息他就已经看要看上好几个小时了
นั้นถ้าเราอยากภาวนาเร็วนะอะไรที่ไม่จำเป็นก็เลิกมันไปแล้วก็มาตามรู้กายบ่อยๆตามรู้ใจบ่อย
ๆ因此如果谁希望自己的修行进步很快速的就要尽量去这个减少那些不必须的那些部分然后多多的回来这个觉知身觉知心
ของอาตมาเองเนี่ยถือว่าภาวนาช้าได้ผลช้า
师父本人可以称之为这个修行是非常缓慢的这个获得成效的速度是极其慢的一个人
ส่วนหนึ่งเพราะว่าเป็นคนที่มีกิเลสรุนแรงกิเลสเยอะ
第一个部分原因是因为自己的烦恼习气是非常的厚重也非常的多
กิเลสตัวที่เยอะมากอันดับหนึ่งเลยที่เป็นแชมป์ของลูกศิษย์เลยคือโมหะ
这个烦恼习气的师父所拥有的这个排第一名的烦恼习气就是痴
因为โมหะเนี่ยมันขวางทำให้มองไม่เห็นสภาวะอะไร
因为痴会障碍我们去什么境界都观不了
อย่างเมื่อก่อนหลวงพ่อท่านสอนลูกศิษย์เนี่ยให้นั่งแล้วก็ท่านก็สอนเนี่ยนะเราก็ไปนั่งอยู่ท่านก็ไม่สอน
然后比如这个以前尊者在教导弟子们的时候就大家坐着然后就尊者就直接教导但是师父本人坐到旁边的时候尊者根本不教他
พอตอนเลิกแล้วท่านก็ถามว่าง่วงนอนเหรอ
然后只有到了结束的时候才回过头来问他说你瞌睡吗
บอกเปล่านะครับเขาไม่ได้ง่วงนอนแล้วถามว่าเป็นหวัดเหรอกินยาแก้หวัดมาหรือเปล่า
然后师父说没有啊然后尊者就继续问你感冒了吗你吃药了吗那个师父说没有啊
我说没得变了ครับเนี่ยคือเนี่ยมันเรียนไม่ได้เพราะโมหะมันเยอะ
那个师父说这个没有但是之所以学不了法是因为吃太多了
เป็นอย่างเนี้ยอยู่ครึ่งปีที่ไม่ได้เรียนเลย
这样的状况持续了半年什么都没有学到
วันหนึ่งเรารู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นอย่างเนี้ยนะเราก็คงเรียนตามเพื่อนร่วมรุ่นไม่ทันหรอก
有一天师父突然意识到说如果这样学下去的话那怎么样也跟不上那一群同修了
เลยลาออกจากงานแล้วก็ไปอยู่วัดเป็นนั่งสมาธิเดินจงกรมเยอะ
ๆ然后就直接辞职了去寺庙里面这个打坐精行这个更多的去打坐跟精行
ตอนนั้นก็ยังคิดผิดเข้าใจผิดว่าถ้าเราไม่ทำงานเนี่ยเราจะภาวนาได้เร็ว
但是那个时候那个有了一个错误的想法这个有一个不正确的一个观念就是说误以为说我放下了工作我多多的去修行之后会能够会更快的会出成果
那样เราไปอยู่วัดนะเราไปนั่งสมาธิก็เป็นโมหะสมาธิพอเราไม่นั่งก็ง่วงก็เรานอนเนี่ยวันจมอยู่กับโมหะเนี่ย
那这个师父辞职了之后就整天在寺庙里面打坐修行但是打坐的时候就昏昏沉沉的迷迷糊糊的然后就一直是这个处在这个培养痴的这个状态
但那个才为了打坐和摩哈呢难来的
那个时候就一直跟痴去战斗了好几个月
但那么多จิต没ออก可能นึกถึงที่หลวงพ่อสอนเพราะว่าร่างกายเคลื่อนไหวก็ให้รู้สึกไป
那个时候因为关心根本关不了，但是想到尊者的这个开示，到说这个身体动了觉知，动了觉知就去关身体。
那样เคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวพอเราดูบ่อยๆต่อไปร่างกายเคลื่อนไหวนะสติมันเกิด
比如这个动了觉知，这个身体动了觉知，动了觉知，接下来身体一动，觉性就升起了。
อย่างนี้เราขยับไปเมื่อร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะใจมันก็เบิกบานมีความสุขขึ้นมามีสมาธิขึ้นมา
比如动了觉知，动了觉知，这个有时候心这个突然之间非常的愉悦，有了禅定。
เนี่ยพอเราฝึกตรงนี้ปุ๊บโมหะมันเลยเริ่มคลายลงเพราะว่าใจมันมีความสุขมีสมาธิเกิดขึ้นมาแทน
就是这样去训练之后，这个痴慢慢减少了，因为这样训练下去之后，觉性开始有了觉性，而且有了快乐，有了禅定，这个痴就慢慢减少。
เนี่ยพอตอนเนี่ยเราฝึกสติถูกแล้วนะเราก็ไม่เห็นทางเดินเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เราก็คิดว่าถ้ามันทำอย่างเงี้ยแล้วเห็นบ่อยๆเนี่ยมันน่าจะบรรลุเร็ว
但那个时候因为跟这个高僧大德并不是在一起，那个时候已经得到了这个正确的觉性了，误以为说只要这么多多的去训练下去，这就是一条出路，肯定就会这个出成果的。
那ตอนนั้นพอเรารู้สึกร่างกายแล้วมันเลยย้อนมันเห็นจิตที่ไหวๆเราก็เลยมาเพ่งจิตที่ไหวๆเพื่อจะได้ดูได้ทั้งวัน
因为这个回来观身的时候慢慢就能够看到在胸口这边的动荡然后就这个以为说这个能够如果能够一直去看到胸口的这个动荡这个进步应该很快就开始这个紧盯胸口这边的动荡
那ตอนที่มันเห็นเรามาดูทั้งวันเนี่ยเราคิดว่ามันถูกทางเราก็เลยไปเพ่งไว้เพ่งไหวๆดูไปทั้งวันทั้งคืนเลยคิดว่าเนี่ยภาวนาแต่ตื่นจนหลับเราเห็นสภาวะทั้งวันเลย
然后这个因为这个在紧这个紧盯这个胸口的震荡的时候动荡的时候可以看一整天从一早上睁开眼睛到睡觉之前一直可以观就误以为说这个肯定很快就会出成效因为这个从早一睁开眼睛到睡觉之前一直都可以观境界观到这个胸口这边的动荡
ตอนนั้นเพื่อนเลยมาตามบอกว่าเนี่ยเอ้ยมาอยู่วัดนานแล้วไปส่งการบ้านหลวงพ่อหน่อย
然后这个时候就有一些有同修来到寺庙来这个来看师父就邀请师父说你在寺庙已经待了很久了这个去见一见这个龙婆巴木尊者
那พอไปหาหลวงพ่อนะพอหลวงพ่อเห็นหน้าปุ๊บบอกเฮ้ยไปทำอะไรมาที่ทำอยู่มันผิด
然后他这个师父见到龙婆了之后龙婆就这个说了说这个你做了什么你这个你修的错了修错了
เนี่ยแต่เดิมนะเรามีเคลื่อนไหวเรามีสติเรารู้ทันแล้วสติเกิดแล้วแล้วก็มีสมาธิแล้วแล้วพอเราไปเพ่งมันคิดว่าจะทำให้มันต่อเนื่องเนี่ยเรามันพลิกไปเพ่งสภาวะมันก็เลยผิด
这个本来是透过观身体的动已经获得了正确的这个获得了觉性也有了镇定但是那个能够看到胸口的动荡之后因为这个想更快速的出结果结果变成了紧盯胸口的这个震荡结果反而变成修错了
你ผิดตัวเนี้ยเลยท้อแท้ใจเลยท้อแบบว่าใครๆทุ่มไปทั้งชีวิตแล้วภาวนาแล้วก็ไม่ได้ผล
这个地方错了之后师父就彻底的泄了气了觉得自己这个生命中几乎是这个抛弃了所有的一切全力以赴的修行结果却是这个一无所获
พอดีตอนนั้นหลวงพ่อท่านจะบวชนะท่านก็เลยชวนให้ไปอยู่ด้วย
刚好那时候龙婆准备出家所以就邀请师父说这个一起去共住
จริงๆตอนนั้นไม่ได้อยากไปอยู่ท่านแล้วล่ะเบื่อไม่อยากภาวนา
事实上那个实话实说那时候师父并不想去跟他一起共住了因为那时候对修行已经是彻底的这个灰心丧气了不想再也不想修行了
แต่เพราะมันมีจดหมายลับฉบับนึงเลยต้องยอมไปอยู
่มี
จดหมายลับ
จดหมายมารับ
จดหมายที่เป็นความลับ
อ๋อ但是这个出于有一封这个秘密的一封信的原因就必须这个违背自己的心愿
คือมันเป็นจดหมายที่อาตมาเขียนตอนลาออกจากงานเขียนไปบอกหลวงพ่อว่าถ้าหลวงพ่อจะบวชเนี่ยจะขอไปอยู่รับใช
้那封这个秘密的信是这个师父本人在辞职的时候给龙坡寄的一封信这个表示说如果什么时候您出家的话我愿意来护持您
เนี่ยถ้าไม่มีจดหมายฉบับเนี่ยอาตมาคงไม่ไปอ่ะ
如果师父说如果没有那一封信的话师父后来肯定不会去的
นี่พอไปอยู่เนี่ยใจที่มันท้อแท้มันก็ไม่อยากภาวนา
因为这个虽然人去了但是心是对于修行是彻底的灰心了的所以根本不想修行
หลวงพ่อท่านก็หลอกให้เราค่อยๆภาวนามาใหม
่然后龙婆就重新开始引诱师父慢慢的回来修
ตอนนั้นท่านก็บอกว่าเอ้ยภาวนายังไงล่ะบอกว่าเรารู้สึกร่างกายเพราะเราไม่อยากไปดูจิตเดี๋ยวจะไปเห็นไหวๆอีก
然后这个尊者就问师父说怎么修行啊然后师父尊者就慢慢开始引导观身因为师父再也不想观心了所以就慢慢回来观身
你龙婆บอกนั่นก็ดูร่างกายเคลื่อนไหวไป
然后尊者就教导师父去观身体动
นี่พอดูไปช่วงหนึ่งเนี่ยพอเราเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเนี่ยคล้ายๆสติมันเริ่มไหวมันก็เริ่มมาเห็นจิตที่มันไหวๆอีก
这个随着观身体的动这个很快这个觉知觉性就起来了很快就能够捕捉在胸口这边的动荡
ตอนนั้นเราก็บอกหลวงพ่อว่าเราไม่กล้าดูหรอกไอ้ไหวๆอ่ะเดี๋ยวมันไปติดอีก
然后那个时候师父就跟尊者讲说这个胸口的动我不敢看这个因为我怕又被卡住了
หลวงพ่อก็บอกว่าไม่ต้องกลัวอยู่กับหลวงพ่อเดี๋ยวติดหลวงพ่อแก้ให้
然后尊者就说你不用怕你被卡住了这个龙婆就来这个跟你纠正
ทุกวันหลวงพ่อก็ถามว่าภาวนาไงบอกให้เห็นไหวๆนะครับท่านก็บอกว่าดูไป
然后每一天这个尊者就问师父你怎么修行的然后师父就说我看在看胸口这边的动荡然后尊者就说那你继续观
เนี่ยท่านถามเนี่ยว่าทุกวันภาวนาไงบอกเห็นไหวๆแล้วก็บอกว่าเห็นไหวๆท่านก็บอกให้ดูไปนะท่านพูดอยู่อย่างเงี้ยนะสอนอยู่อย่างเงี้ยเป็นเดือน
ๆ然后这个每一次尊者问师父怎么修行的师父就说我在看胸口的动荡然后尊者说你继续修这样这个差不多这个有一个多月
แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งท่านก็ถามว่านี่ภาวนายังไงก็บอกเข้าดูไหวๆแล้วครับ
有一天这个尊者就继续问师父你是怎么修行的师父就说我在看胸口的动荡
แต่วันนี้ท่านไม่ได้พูดเหมือนเดิมคือท่านไม่ได้บอกให้ดูไปท่านพูดประโยคหนึ่งบอกว่าไปดูมันทำไม
然后但是这一天尊者再也没有像以前一样说继续去观而是反问师父你为什么要观他
เราก็งงเลยว่าเอ๊ะหลอกให้เราดูมาเราก็บอกว่าเดี๋ยวมันติดท่านก็บอกว่าเป็นไรให้ดูไปแล้วก็ในที่สุดท่านมาบอกไปดูมันทำไม
然后这个师父就非常发懵，这个说这个观动荡了之后是尊者你让我观的，而且我已经说过了，我怕我被卡住，而且你说了说不用怕，这卡住了你会来给我这个纠正的，结果你今天反而问我你观你为什么要观他？
那他ก็ไม่แก้ให้ท่านก็ไล่ให้กลับไปภาวนาเอง，
而且他也并没有来纠正，而且是直接把师父赶回去自己修行。
เราก็เลยนึกว่าเอาแล้วล่ะวันเนี้ยเราไม่ภาวนาแล้วในที่สุดมันก็กลับมาผิดเหมือนเดิมเราจะไม่ภาวนาแล้ววันนี
้然后这个师父就下定了决心好了我今天就再也不修行了我这个修修来修去我最后又被卡在原来那个地方了
ก็เลยนั่งเล่นสบายสบายอย่างเงี้ย
然后就坐着很放松的这个坐着
เราไม่ได้คิดจะภาวนาเนี่ยเราไม่ต้องกำหนดอะไรไม่ต้องทำอะไรสบายสบายนั่งเล่นเฉย
ๆ因为没有想到要修行所以这个是很放松的这个就是这样很闲坐着
นี่พอเรานั่งสบายๆแล้วเห็นจิตมันไหลไปเนี่ยว่าจิตมันไหลไปที่คลื่นสมองที่ไหวๆเนี่ยพอมันไหลไปปุ๊บคลื่นสมองก็เริ่มชัดเจนเป็นเรื่องขึ้นพอรู้ทันปุ๊บมันดับวับเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาขนาดนึง
因为是很放松的情况然后这个时候这个心这个有这个跑动的时候立马捕捉到比如说这个在脑波这个地方有这个脑波的时候这个心就立马跑到这个脑波那个地方去跑过去的时候这个脑波啊就会变得越来越清楚一旦及时的知道新的跑动这个跑掉就灭掉了
พอมันเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมานะแล้วก็ความรู้สึกที่ขาเนี่ยมันเด่นขึ้นมาจิตก็ไหลไปที่ขาพอไหลไปทันพอมันไหลไปแล้วจิตมันรู้ทันปุ๊บดับปั๊บเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาใหม
่就会得到了这个心就安住了这个是安住之后然后这个时候腿上面有了感受然后腿上一旦感受升起之后心就会跑过去找这个腿上面的感受一旦及时的知道心往腿上面的感受那个地方跑过去了之后那个跑掉就会灭掉又会再一次得到安住的心
แล้วมันก็จะแล้วจิตที่ตั้งมั่นก็ดับไปเกิดมันไหลไปที่ไหวๆใหม่รู้ทันปุ๊บก็เกิดดับไปเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาใหม่
然后这个安住的状态又会灭去，然后这个动荡升起之后，心又会往那个动荡地方跑，然后依然及时的知道心的跑动，这个又再次获得了安住的状态。
พอเช้าขึ้นมาเขาเลยไปบอกหลวงพ่อ，哦，ผมเข้าใจแล้วว่าการภาวนาเขาทำกันยังไง。
到了第二天早晨，就去这个见这个龙婆巴木尊者，就跟尊者汇报说，哦，我明白了，说修行应该怎么修了。
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราดูอารมณ์เนี่ยจิตเราไปเพ่งที่อารมณ์เราไม่ได้เป็นคนรู้คนดู
因为在这之前这个在修行的时候观这个所缘的时候是直接是紧盯这个聚焦于所缘的并没有抽身出来变成知者观者
แต่วันนั้นเราไม่ได้คิดเรื่องจะภาวนาเราก็ไม่มีการดัดแปลงจิตไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรใจก็เป็นธรรมชาติของมัน
但是因为那一天并没有想到要修行，所以没有对心进行任何的改造跟装饰。
นี่ธรรมชาติของจิตก็คือมันไหลไปทางโน้นไหลไปทางนี้นี่พอดีวันนั้นพอเราไม่ได้ทำอะไรแล้วเราเคยฝึกจิตมันมีสมาธิพอมันก็เลยเห็นจิตที่มันไหลไปได้
但是因为那天是什么都没有做，但是因为以前有训练过觉性，所以这个觉性这个心自然的状况就是不停的跑来跑去的。一旦觉性及时的升起，能够捕捉到他们，而且安住之后就自动的能够看到心的跑动的一个状态。
那พอเรารู้ทันจิตที่ไหลไปนะจิตที่ไหลดับมันจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นโดยอัตโนมัติ
一旦心跑掉，及时的知道心的跑掉，这个跑掉就会灭去，就会自动的获得这个安住的状态。
เนี่ยที่เล่าให้ฟังนะที่จะบอกว่าเวลาภาวนาเนี่ยคือถ้าเราไม่มีสติที่ถูกต้องไม่มีสัมมาสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยมันเดินต่อไม่ได้
这个给大家分享这一些，就是来说明说，如果我们没有正确的觉性，如果我们没有正确的禅定的话，我们的进一步的修行就无法进一步的提升。
เนี่ยสมัยที่อาตมาเรียนกับหลวงพ่อนะเรียนแบบโบราณนะกว่าจะได้อันนี้มาใช้เวลาต้องหลายปีเลย
以前这个师父跟尊者在学跟龙婆学法的时候是用这个以前这个旧时代的学法的方式要想领会一点点东西要花上好几年
เนี่ยคนทั่วๆไปชอบคิดว่าอาตมาอยู่ใกล้กับหลวงพ่อประโมทจะมีอะไรท่านจะบอกตลอดนะท่านไม่ได้บอกนะท่านให้ทำเองกว่าจะได้รู้ทันว่าจิตเราไม่ตั้งมั่นเนี่ยใช้เวลาต้องหลายปี
有很多人误以为说这个师父跟龙婆在一起这个待了很久的时间应该所有的东西都已经全部都这个事无巨细的不停的在教这个师父了但事实上这个为了要领会到心安住的状态师父本人都花了好几年的时间才领会到
นี่พอเราฝึกตัวนี้ได้แล้วอาตมาก็ตอนนี้มาเจริญปัญญา
一旦师父这个来到了这个程度，接下来就去开发智慧。
那ฝึกตั้งนานนะกว่าจะได้สติได้สมาธิที่ถูกต้องแล้วจึงถึงจะมาเดินปัญญา。
这个都花了很长的时间，这个获得正确的觉性、正确的禅定、开发智慧，这都花了很长的时间。
นี่เดินปัญญาเนี่ยธรรมะเขาทำในชีวิตประจำวันจริงๆเพราะว่ามีงานที่วัดต้องทำเยอะแยะ。
在开发智慧的时候，这个师父做的就是在日常生活中来落实，因为师父本人这个在寺庙的事务非常的多。
你为了在ทำงานให้เสร็จเร็วใจมีความอยากก็รู้ทันบางทีคนมาพูดอะไรใจเราโกรธเราก็รู้ทันบางทีเราไปดูต้นไม้ใจเกิดราคะเราก็รู้ทันเราคอยรู้ทันใจเราไปเรื่อยๆ
比如这个在做事情的时候，希望想要事情快一点结束，及时的知道。比如说别人说了什么东西，自己嗔心升起了，及时的去知道。比如有时候看到树的时候，心里面升起了贪欲，也及时的知道。
หรืออย่างตามหลวงพ่อประโมทท่านไปข้างนอกไปธุระอะไรเงี้ยนะมันดูจิตไม่ค่อยออกเงี้ยร่างก็ขยับร่างกายเราก็คอยรู้สึกของเราไปทั้งวัน
比如跟着龙婆八尊者出去外面弘法的时候，师父是本人是这个侍者，就一直跟着他。然后有时候关心关不了，就是身体动了觉知，动了觉知，不停的这么去训练。
那了ฝึกไปนะ，แต่ว่าหลังจากที่ได้จิตที่ตั้งมั่นมาเดินปัญญาแล้วมาเดินปัญญานะ，หนทางของอาตมาก็ไม่ได้ราบรื่น。
这个来到当心安住之后，开始开发智慧了，但是师父的修行路、修行之路也并不说就是就此顺风顺水。
เพราะว่าพอดีพอที่แก้โมหะได้กิเลสตัวต่อมาที่แรงก็คือราคะกับโทสะ
一旦师父一旦能够这个可以这个战胜这个痴之后接下来比较大的这个 对手就是贪跟嗔。
เวลากิเลสแรงทำอะไรไม่ได้ต้องทนดูเอา
在嗔心很强的时候什么都做不了只能忍耐着去观
ทนดูไปอย่างนี้แหละภาวนาไปเรื่อยๆวันหนึ่งจิตก็เป็นกลางขึ้นมา
就是这样不断的忍耐着去观不停的忍耐着去观直到有一天心慢慢的保持中立
พอมันเป็นกลางแล้วมันก็เสื่อมไป
一旦心保持中立很快又退步了
ตอนนั้นที่มันพอมันเป็นกลางเนี่ยเราก็ลุ้นว่าเอ๊ะเมื่อไหร่มันจะได้ธรรมะพอเราไปลุ้นว่าเมื่อไหร่จะได้ธรรมะใจมันก็เลยเสื่อมไป
แต่一旦心保持中立了之后心就在想哎什么时候可以见法了一旦有了这样的一个欲动欲望在背后去的很快又退步了
แต่เวลาจิตที่มันเป็นกลางหลวงพ่อปะโมทท่านก็จะบอกว่าเออเนี่ยจิตดีแล้วตอนนี้จิตเป็นกลาง
然后后面心一旦保持中立了然后龙婆就开始说哦你看现在修行很好心已经保持中立了
แต่พอหลังจากท่านบอกนะจิตก็เริ่มเสื่อมเราก็เลยต้องไปเริ่มทำใหม่อีกนานกว่าจะเป็นกลางพอจิตเป็นกลางท่านบอกมันก็เริ่มเสื่อมไปอีกเราก็โอ้ยท้อแท้ใจละเกินว่าทำไมมันภาวนายากละเกิน
然后这个下一次心再保持中立的时候这个龙婆又开始夸师父了所以修行修得很好心又保持中立了很快又退步了然后下一次这个又修了很长的时间你慢慢好不容易又保持中立了那个农婆又夸他因为修行很好心保持中立了最后又退失了这样来来回回来来回回最后师父本人这个彻底的沮丧了
那บางทีเนี่ยยังบอกเลยตอนไหนที่จิตเป็นกลางพ่อไม่ต้องบอกผมก็ได้ครับผมไม่อยากรู้
这个最后这个师父忍不住了跟龙婆说我下次心保持中立的时候那个龙婆你千万不要告诉我我不想知道
เพราะว่าอะไรเพราะพอหลวงพ่อบอกทีไรเสื่อมทุกทีเลย
为什么因为每一次龙婆夸的时候这个每一次都退步
เนี่ยภาวนาไปนะจนวันหนึ่งใจมันไม่ได้อยากได้อะไรทั้งสิ้นแล้วคล้ายๆรู้สึกว่าเรามีหน้าที่อะไรแล้วก็ทำไป
修行就是这样修行修到最后心再也无所求了什么东西都不想要有求的心再也没有了觉得自己有什么职责就去完成自己的职责就行了
แต่ก่อนเนี่ยเวลาภาวนาเนี่ยคล้ายๆเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำมีเวลาก็นั่งสมาธิอีกคล้ายๆทำเอาเหน็ดเหนื่อยมากเลยแต่ตอนหลังรู้สึกเราทำหน้าที่ของเรามีหน้าที่รับใช้ครูบาอาจารย์แล้วก็ทำงานที่เหลือเราก็ภาวนาเอาไม่มีแรงเราก็พักผ่อน
但是在修行的早期师父是不分日夜黑白的只要是有时间就去打坐去精行就是拼命的打坐精行而且非常的疲惫但是后来意识到说自己有职责去要照顾这个龙婆就要去把照顾龙婆的这个职责好好的尽好然后如果有时间有闲余的时间就去用功修行如果实在是疲惫不堪了就去休息
เนี่ยภาวนามาใช้เวลาเกือบ9ปีถึงจะเข้าใจธรรมะ
เจ้า修行几乎花了9年的时间才见法
ก็ไม่ได้เข้าใจอะไรมากหรอกแค่จิตมันไปเห็นสภาวะที่มีความสุขเบิกบานมากที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแค่นั้นแหละ
但事实上也没有见到什么那个很多的法只是看到了只是见到了一个那个心从来没有品尝没有看到过的那个无穷无尽的快乐而已
แต่ที่มันสังเกตได้คือแค่กิเลสมันน้อยลงจิตมีความสุขมากขึ้น
能够观察得到的这个也就是很简单的能够观察到的就是觉得烦恼习气减少了快乐增多了
ในหลวงพ่อปะโมทท่านใช้เวลาแค่7เดือนเองอาตมาใช้ต้อง9ปีเนี่ย
这个龙婆巴木尊者仅仅只是花了七个月而师父是花了九年
นั้นที่มาเล่าให้พวกเราฟังเล่าแบบเคล็ดลับที่มันภาวนาง่ายที่สุดแล้ว
这个今天来给大家分享的是这个让这个修行能够最简单的这个最快速的这个诀窍
อยู่ที่ว่าพวกเราจะเลือกทางลัดสั้นหรือว่าทางยาวๆ
这个接下来取决于我们自己是选择捷径还是要选择那条迂回漫长的那条路
โอเครับก็มีอยู่แค่อันเดียวที่หลวงพ่อประโมทท่านสอนนะ
这个诀窍仅仅只有唯一一个，也就是龙婆巴木尊者他教导过的。
มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง。
有决心以安住且中立的心照见到身心的实相。
มีสติเขาสอนแล้วสติจะดูร่างกายถ้าดูลมหายใจหรือดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนหรือดูอิริยาบถย่อยเคลื่อนไหวหยุดนิ่ง
这个有决心这个师父已经讲过了比如这个观身体呼气吸气身体行住坐卧身体动停
ในสติรู้ใจก็คือดูความสุขความทุกข์เฉยๆในใจดูจิตที่เป็นดีสุขทุกข์ดีชั่วอะไรในใจนั่นน่ะ
或者是观心的决心也就是这个观心的苦乐不苦不乐这个苦乐好坏善不善
จิตที่ด้วยจิตที่มันตั้งมั่นเป็นกลางจิตที่มันตั้งมั่นเป็นกลางคือจิตที่มันมีสัมมาสมาธิ
这个安住且中立的心也就是拥有镇定的心
ถ้าเรามีสติมีใจที่มันตั้งมั่นเป็นกลางนะมันจะเห็นจะเดินปัญญาได้ง่าย
如果我们有决心有安住且中立的这个正确的禅定我们开发智慧就很容易看到实相
ถ้าทำได้ตามนี้นะไม่ช้า
如果你真的按照这个去落实的话一定不会慢的
ได้เวลาพอสมควรแล้วมั้งมันร้อน
刚好到时间了吧因为热
นี่ที่สอนไปเนี่ยไม่ได้ว่าต้องทำทุกอย่างนะหมายถึงว่าอย่างเราจะดูลมหายใจหรือจะดูรูปอิริยาบถเนี่ยเลือกเอา
这个刚才师父讲的那些并不说是我们要做满每一项比如这个光身体呼气吸气身体动停要自己去选择一个
หรือว่าเราจะดูความสุขความทุกข์หรือดูกุศลอกุศลอะไรเนี่ยอันไหนมันเกิดบ่อยแล้วก็เลือกเอา
或者是选择光身体那个苦乐或者是光这个善与不善哪一个升起的越频繁我们就去选择去观那个
แล้วก็มีเวลาว่างเราก็ทำสัมมาสมาธิจะเลือกอนาปานสติหรือจะเลือกพุทโธแล้วก็ทำไปแล้วแต่ที่จิตมันชอบทำแล้วมันเกิดสัมมาสมาธิง่าย
如果我们有空的话有闲余的时间我们就去训练镇定我们要是用透过观呼吸的方式还是观这个念诵佛陀的方式那取决于我们的擅长取决于我们的心喜欢
แล้วในชีวิตจำวันเราก็เจริญสติเราไปอันนี้เป็นทางที่รัดสั้นที่สุดแล
้ว然后就在日常生活中去发展觉性这个是最短最短的捷径的
พอสมควรแล้วมั้งเนาะ
时间应该差不多了吧
อาตมาไปแล้วนะ
师父就要走人了